Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, непалските австралици реагираат на оставката на нивниот премиер и смртта на демонстранти. Најмалку 5 загинати во израелски напад во Катар. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Ево Парис, на средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања. И во НРЛ, Анч Постекоглу, потврден како тренер на Nottingham Forest. Слушајте не. Непалските австралици велат дека се натажени поради случувањата во нивната татковина, каде за само неколку дена избувнаа смртоносни протести и дојде до оставка на премиерот. Масовните протести и нападот врз парламентот започнаа како реакција на веќе укинатата забрана за социјални мрежи, но беа поттикнати и од се поголемото незадоволство и разочараност кај народот од политичките партии кои ги обвинуваат за корупција. Ава Адхикари изјави за SPS на Пали дека иако било мојкно да се види како младите го креваат својот глас за промени, трагично е што толку многу луѓе ги загубија своите животи во немирите, најмалку 19 загинати во насилството за време на протестите. Хелена Мускара изјави за SPS на Пали дека официјалната реакција на протестите била претерана во однос на легитимните загрижености.
I'm very sad and mentally we are really disturbed and shattered down. And I condemn demonic action from the government, same on new government. It is really bad action.
Хамас потврди дека 5 припадници на милитантната група се убиени во израелски напад врз главниот град на Катар, Доха, заедно со еден катарец опишан како член на внатрешните безбедносни сили. Портпаролот на политичкото биро за Хамас, Сухейл Ахинди за Алджезира, изјави дека меѓу загинатите е и синот на Халил Ахаджи, лидер на Хамас во Газа и главен преговарач на организацијата. Во меѓувреме Катар жестоко реагираше на израелскиот напад. Амбасадорката во Обединетите нации, Алја Ахмед Саифатани, пред Советот за безбедност на Обединетите нации го нарече нападот кукавички криминален чин врз регионалната безбедност и флагрантно кршење на меѓународното право. Новоизбраната председателка на Генералното собрание на ОН, Аналена Бербок, исто така го осуди нападот во своето воведно обраќање на 80-та сесија и ги повика сите страни да ги намалат тензиите.
Call on all parties to exercise maximum restraint. As required by our UN Charter, the sovereignty and territorial integrity of all member states must be respected and not violated by any member states.
Финансирањето на климатските промени и регионалната безбедност се очекува да доминираат на разговорите кога австралискиот премиер ќе пристигне на Соломонските острови за важни средби со лидерите од Пацификот. Антони Албанезе треба наскоро да слета во Хонјара, откако го пропушти првиот целосен ден од заседанието на форумот поради обиколка на Вануати, каде што очекуваниот безбедносен договор не се потпиша. Се шпекулира дека земјите од Пацификот на 45-тиот форум на Пацифичките острови во Хонјара очекуваат Австралија да постави најамбициозна можна цел за намалување на емисиите до 2035 година и да придонесе со повеќе средства во новиот климатски фонд за регионот кој треба да биде подпишан и ратификуван денес. Албанезе изјави дека Австралија ќе се стреми кон отпорен, суверен и поврзан регион за време на разговорите со своите колеги лидери.
What we are doing in the Pacific though is understanding that on economic issues, on national sovereignty issues, on security issues, all of this, the Pacific family have an interest in looking after each other, and that is our objective here.
Во Нов Зеланд започна судење на жена обвинета за убиство на нејзините 2 деца, чии тела биле оставени во куфери со години пред да бидат пронајдени. Новозеландските медиуми јавуваат дека Хакјонг Ли одбила да одговори на повиците на судијата Джефри Венинг од Високиот суд во Окленд за изјаснување, пошто тој го протолкувал тоа дека е изјаснување дека не е виновна. Обвинителството тврди дека Ли ги убила своите деца 1 година по смртта на нејзиниот сопруг во 2017 година, а потоа се вратила во Јужна Кореја. Телата на децата подоцна биле пронајдени во багаж, оставен во напуштен магазин во Окленд. Панел суди од Врховниот суд на Бразил ова недела треба да одлучи дали поранешниот председател Жаир Болсонаро е виновен или не за наводно заговорништво за оривање на бразилската демократија. Десничарскиот поранешен председател се соочува со пет обвиненија за наводно организирање обид за државен удар по неговиот тесен пораз на изборите во 2022 година од актуелниот левичарски председател Луиз Иньасио Лула да Силва. Болсонаро секогаш ги негирал обвиненијата. Неговиот адвокат изјави дека судењето нема легитимитет.
There was restriction of the defence, lack of objective impartiality, incompetence of the court, incompetence of the panel, absence of the rapporteur's jurisdiction, so we have several procedural nullities raised. The process is null from start to end.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој е во Париз, во изјава за медиумите рече дека е таму со цел да го промовира и брани националниот интерес и позициите на Македонија, за да продолжи европскиот пат активно, со резултати и со визија. Филипче при посетата на Париз остварил средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања, Француското министерство за Европа и надворешни работи и од парламентот на Франција, се вели во партиското сообштение. Предходно, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека е во исчекување на предлогот на опозицијата за декларацијата што ќе ги содржи црвените линии, велики дека документот доаѓа од оние кои прифатиле декларација за промена на името, а потоа го смениле, од оние кои велели дека нема ултиматуми, па го донеле францускиот предлог и од оние што повикале на референдум, а потоа не ги признале резултатите од него, пренесе 360 степени. Раскажувањето на вистината за историските настани ќе биде вградено во наставната програма на јавните училишта во Викторија, доколку се одобри законодавството за договор со домородните народи на државата. Часовите за раскажување на вистината ќе се воведат до 10-то одделение. Собранието на првите народи на Викторија вели дека многу викторици со генерации немале можност да се соочат или да го разберат минатото на државата. Ко-председателот Рубен Берг вели дека наставната програма во училиштата исто како им помогне на идните генерации, цитат, да го разберат нашето минато и зошто ни е потребен договорот, затворен цитат.
School curriculum will also help future generations understand our history and why we need treaty.
Мажот во центарот на големиот случај за сексуална злопотреба во Западна Австралија вели дека ќе продолжи да се бори за промена на системот што возможил неговата злопотреба да се случи. 45-годишниот Дион Баба доби речиси 3 милиони долари на окружниот суд во Западна Австралија откако ја тужеше државата, тврдејќи дека кога имал 8 години пријавил дека бил злопотребуван, но властите свесно го вратиле кај неговиот насилник и дури го приморале да посетува советување со него. Тужбата представува прв историски случај на сексуална злоупотреба против државата Западна Австралија, што стигна до пресуда откако во 2017 година Кралската комисија за сексуална злоупотреба на деца ги укина временските ограничувања со цел жртвите да можат да поднесуваат тужби. Баба изјави дека е среќен што го трасирал патот за другите и се надева дека ова е почеток на вистински промени.
It was the hardest thing I've ever done in my life. I would like an apology. But it doesn't mean anything to me because unless there's change, it don't mean nothing. Nothing at all.
Започнува кампања за безбедност насочена кон австралиските патници со цел да се спречи додека се забавуваат во странство да бидат отруени со метанол. Кампањата е потикната од смртта на тинејџерките од Мелбурн Холи Боулс и Бјанка Джонс, кои во 2024 година беа смртоносно отруени за време на одмор во Лаос, откако пиеле алкохол во туристичкиот град Ванг Вјенг. Федералната влада соопшти дека на веб страницата Smart Traveler ќе биде вклучен и дел со наслов Partying Safely со предупредување за лицата кои патуваат во странство додека посетуваат ноќни клубови и музички фестивали. Кампањата започнува пред Schoolies во ноември, кога и илјадници матуранти ќе патуваат на дестинации како Бали и Тајланд за да го одбележат крајот на своето школување. Нови податоци откриваат дека помалку од една третина од извршните раководни позиции во компаниите на AX300 се држат од жени. Пописот, спроведен од Chief Executive Women, покажува дека жените заземаат само 10% од позициите на извршни директори и 31% од извршните раководни улоги, при што напредокот се забавува на само 1% годишно. Извршната директорка на Chief Executive Women Лиса Анесе вели дека отсутството на жени на највисоките позиции ги одржува бариерите. Таа ги повика компаниите да ги подобрат своите практики за унапредување на родовата еднаквост на работните места.
If you have a focus on mainstream flexible work, if you have inclusive parental leave policies, if you focus on workplace safety and workplace sexual harassment. And if you focus on creating transparent, meritous processes all the way from recruitment to talent development and talent management, then those are the things that are necessary to start to shift the dial.
На Бритни Хигънс е наредено да го плати по големиот дел од судските трошоци на незината поранешна шефица, откако ја загуби тужбата за клевета. Врховниот суд на Западна Австралија и наложи на Хигънс да покрие 80% од правните трошоци на Линда Ренолдс, која успешно ја тужеше својата поранешна вработена поради серијата објави на социјалните мрежи за кои тврдеше дека ја нарушиле репутацијата. Точниот износ на трошоците се уште не е утврден. Плажите во северниот дел на Сиднеј повторно се отворени по смртоносниот напад од Айкула во DY минатиот викенд. Општината Northern Beaches соопшти дека плажите Long Reef и DY повторно се достапни за јавноста, но дека спасувачите ќе го надледуваат океанот и ќе спроведуваат патроли со скутери на вода. Исто така, дрон управуван од Surf Life Saving New South Wales ќе помогне во надзорот за подобро покривање на областа. Градоначалничката Sue Hines изјави дека и покрај повторното отворање, ова останува тежок период за заедницата во Northern Beaches, која жали по загубата на сакан жител, додека дебатата за користењето на мрежи против Айколи продолжува. И во спортските вести, Анч Постекоглу е именуван за нов менеджер на Nottingham Forest во Англиската премиер лига. Тој го заменува Нуньо Еспирито Санто, кој беше отпуштен по три надпревари од почетокот на новата сезона, иако му беше даден нов договор во јуни, откако го предводеше Forest до Европската лига. Нуньо го напушта City Ground како најуспешен менеджер на клубот од времето на Фрэнк Кларк во средината на 1990-те, а клубот во моментов зазема 10-то место во премиер лигата со 4 поени од три надпревари. Постекоглу се враќа како тренер само по три месеци откако и самиот беше отпуштен од Тотенхам 16 дена по освојувањето на Европската лига. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,16 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а еврото за 60,93 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 23, во Аделајд слаб повремен дожд 16, Мелбурн врнежливо 15, Хобарт облачно 15. За Камбера намалување на врнежите 14 степени, Сиднеј намалување на врнежите и 17. Брисбен сончево 24, Дарвин слаби краткотрени врнежи 33, а во Алис Спрингс сончево 21.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.